Baie welkom. Dankie Sofiso en jou spannetjie. En dis baie lekker om vanoggend saam met julle die Here te kan bid. Ek is meer as welkom as jy bietjie koud kry om bietjie nader te sit aan iemand vorentoe te skuif. As jy wil. En vanoggend is my groot voorreg om die woord van die Here te kan bedien. Is altyd lekker om te kan kom en met medegelowiges te kan aanbid en die Here te kan eer en saam met ons almal die Here se naam te kan groot maak. En dit bly vir my 'n wonderwerk. Dit bly vir my iets fantasties om te weet ons kan te enige tyd in teenwoordigheid van die Here inkom. Te enige tyd. Maak nie saak wat in hierdie week gebeur het nie, maak nie saak wat gister gebeur het nie. Maak nie saak wat vanoggend gebeur het voor ons by die kerk aangekom het nie. Dat ons kan vanoggend net ontspan in teenwoordigheid van die Here. By mekaar wees, mekaar geniet wie die Here ons gemaak het om te wees en ek wil u uitnooi aan die einde van die diens. Moenie sommer vinnig huis toe jaag nie. Ek weet dat miskien lekker bord kos wat wag. Maar kyk hier 'n bietjie saam met ons. Die son skyn baie lekker buite. Ons moet miskien een van hierdie oggenddienste sommer lekker buite hou. Daar in die son en so lekker ontdooi in die tyd dat ons moet sing. Maar ons gaan weer 'n bietjie aan die einde van die diens lekker saam sing en die Here se naam groot maak. En ek wil vanoggend met ons gesels oor iets wat die Here besig is om met my oor te gesels en ek het verlede week en die week voor dit ook 'n bietjie daarin geraak. En dit is dat ons is besig om net 'n bietjie te besin oor wat dit beteken om beelddraers te wees van God. In ander woorde, wat dit beteken om na die beeld van God geskape te wees. Soos ons vanoggend gery het hier na die diens toe, is ek seker dat ons by baie mense gery. Sommige mense het ons miskien, ek hoop nie so nie, maar dalk probeer om jou af te sny vanoggend, as nog op pad iewers heen, of dalk iewers in die week, een of ander busbestuurder, of 'n taxi, of ook op 'n voeka, waar is Jacob wat so taxis intimideer met sy bespaadjie. Maar dit is allerhande uitdagings wat ons baie keer het as ons op pad iewers heen is, op pad werk toe, op pad huis toe, op pad kerk toe, van waar ons gekonfronteer word met beelde om ons, mense om ons wat die Bybel vir ons sê geskape is na die beeld van God. Maar nou weet ons ook dat tussen God se ideaal van hoe die mens geskape het en hoe daardie beeld optree is, daar baie keer 'n massiewe groot gap. Ons sien dit in die Bybel in Genesis dat die Here sê dat hy die mens geskaap het na sy beeld en ons het mekaar gesê dit beteken hoofsaaklik om in verhouding met God te wees. Dit is hoekom ons geskaap is om in verhouding met God te leef, een met God te wees. Dat daar niks tussen ons en God is nie. En tesame met dit dat ons geskaap is om in gemeenskap met mekaar te leef. En dis hoekom ons saamkom en aanbid. Want U die Heilige Gees, ek die Heilige Gees, ons die Bybel wat vir ons vertaal is in 'n taal wat sin maak, ons het series, ons allerlei wonderlike hulpmiddels waarmee ons God kan aanbid. Maar daar is iets kosbaars en iets spesiaals wat gebeur as ons saamkom ook as gelowiges. Dis hoekom die Here vir ons sê ons moenie die onderlinge samekoms van die gelowiges vermy nie, ons moet saamkom, mekaar versterk, meer as dit mekaar vier. Die Engels sê celebrate. Die Jesus in jou en die Jesus in my wat by mekaar kan kom en dis soos Elisabeth wat Maria sien en die Bybel sê vir ons die babietjie in Elisabeth se baarmoeder het geskop van opgewondenheid toe sy vir Maria sien. So daar was 'n ietsie van God binne in Elisabeth wat geresoneer het met wat binne in Maria was. Daar is iets wat ander mense miskyk. Daar is iets wat ander mense baie keer afmaak as niks seggend of as dom of as fanaties. As ons saamkom, is daar iets wat gebeur van waar ons geloof verenig kan word met mekaar. En dit vat baie keer nie eens woorde nie. Ek weet nie of jy agterkom en wat gebeur wanneer jy by mekaar kom met iemand en jy is eengesind in die gees. Daar is hierdie nie-verbale taal wat gepraat word. Hierdie koneksie wat jy het met mekaar, omdat jy dieselfde Here dien. Eensgesind is in die gees. En dit is God se begeerte vir ons. Dat ons, soos ons konek met hom, soos ons een word met hom, ons ook een gaan word met mekaar. Nou weet ek en nou weet jy, dat dit is ongelukkig so, dat daar soveel dinge is, soos wat hier vanoggend leesstoele is, wat tussen ons is, en rye en spasies tussen ons, soos daar ook baie keer emosionele goed tussen ons. Soos daar baie keer rye stoele leeg tussen ons en die persoon langs my. My broer of my suster in die Here. Ons bring verskillende ervarings, ons bring verskillende verwagtinge, ons bring verskillende eienaas en pyn en seer kry na die tafel as ons saamkom. Ons bring baie keer wantroue teenoor mekaar. Ons bring baie keer persepsies van mekaar na die tafel. Ons weet van gesinne. Meeste van ons kan daarvan getuig. Die gesin wat God geskaap het om hierdie beeld waarvan hy praat in Genesis, van waar ons geskaap het na sy beeld, en die gesin is God se primêre instrument waardeur hy hierdie beeld wil uitleef, van waar papa en mama en kinders saam as een kan leef. Spesiale kosbare band wat heilig is, volgens God. Ons weet echter ook dat gesinne baie keer die mees alleenste plek kan wees wat daar bestaan. Dat rondom die etenstafel waar mense saamkom en so hechte band veronderstel is om te hê, dat die plek kan wees van soveel pyn en soveel eindig. Hoeveel dae, hoeveel maande, hoeveel weke verby kan gaan, hoeveel jare verby kan gaan, van waar mense dalk praat met mekaar, maar nie connect met mekaar. Want daar spasies is tussen ons. Gapings tussen ons. En dat God in hierdie laaste dae vir ons wil terugbring na die plek van waar ons vrede maak met die Vader. Hy het gekom om daar die scheiding tussen ons en God en tussen mekaar af te breek. Nie dat hy gekom om dit af te breek, maar die Bybel sê vir ons, dit is afgebreek. Dit is al reeds verwyder. En dat ons uitdaging in die wereld is nou, om so te leef, dat ons uiting gee wat die Here vir ons al reeds gekoop het, aan die kruis van Jesus. Ek weet nie hoeveel van u die fliek Gladiator gesien het, klompie jare terug, maar is een toneel van waar Maximus, hierdie geweeste Romeinse soldaat, wat nou gevangen geneem is, nou leef as 'n slaaf, veg in die Colosseum. En hy het hierdie droom gehad, iets wat in hom oorgedra was, hierdie vorige keizer, wat was in Marcus Aurelius, wat 'n droom gehad het oor wat Rome veronderstel was om te wees. Natuurlik, dit is 'n fliek, so dit is verromantiseer, Rome was as 'n wrede plek gewees. Dit was 'n plek van uiteenlopende samelewings van ryk mense en ongelooflike arme mense. 'n koninkryk wat gebou was op geweld. Maar daar was 'n droom, iets wat hierdie ou in sy hart gehad het. En terwyl hy besig om te veg in die Colosseum, die een oomblik in het voor een spesifieke geveg, kom 'n vriend na hom en sê vir hom, wat is jy besig om te doen? Hoekom probeer jy jou lewe aflê vir hierdie droom? Luister na wat gaan nie buite jou om jou aan. Jy kan jou lewe verloor hier. En Maximus sê, dat die droom is meer as wat ek om my sien. Wat in my hart is, die realiteit van wat in my hart brand, is meer as hierdie geskree vir bloed en vir brood. Dit was op 'n stadium die geskreeu van die gepepel gewees. Die slogan wat hulle gehad het. Gee ons bloed, gee ons brood, wat die skares uitgeskree. En die keisers moes hierdie groot gevegte reël om die mense gelukkig te hou. En Maximus het in sy hart gehad iets wat groter was as net hierdie gevegte om hom. Iets wat groter was as die bloedvergieting. Iets wat groter was as die selfsugtigheid om hom. En hy sê, there's more. Dis 'n basiese kreet wat in sy hart was. There's more than what we see. En in my hart, baie keer, ek weet nie hoeveel van u soms met hierdie konflik saamleef nie, as ons kyk in die Bybel, en ons kyk spesifiek na wat God se ideaal is, vir ons, as mense, om hom te aanbid, en ons vergelyk wat ons in die Bybel sien met ons eie lewens, dan is daar in ons harte baie keer iets wat sê, but there must be something more. Daar is iets meer as wat ek sien om my, daar is iets meer as wat ek ervaar om my. En baie keer is dit so dat ons lewens vasgevang is in hierdie plek van frustrasie. Here, wanneer kom die meer dan het? Wanneer daag hierdie ding waarvoor ek wag dan uiteindelik op, wat vir my die deurbraak gaan gee, van waar my aanbidding sinvol gaan wees, van waar my verhoudinge met die mense om my sinvol gaan wees, my plek van dit wat meer is, het uiteindelik gekom, het opgedaag, is hier in my lewe, en het manifesteer in my gedagtes, in my emosies, in my finansies, en in my verhoudinge. En die Bybel sê vir ons, dat daar ietsie meer, daar ietsie waarna elke hart hinker, en dan maak jy saak hoeveel geld jy het, maak jy saak hoe beroemd jy is, maak jy saak wat jy balans, wat die type motor jy ry nie, elke mens op een of ander tydstip in sy lewe, het die hinkering na ietsie meer. Kyk my na ons sportsterre, vandag weer basyn die koerant opskrifte, toe weer groot seksuele skandale uit van twee welbekende sportsterre. Mense wat op die oog af alles het. Maar wat maak dit dat iemand bereid is om alles wat vir hom kosbaar is, te gaan opoffer vir 'n paar oomblikke se genot, 'n paar oomblikke se avontuur. Maar as iets binne in hom wat sê, maar dan moet ietsie meer wees as dit wat ek nou ervaar. En dan word ons gedryf altyd na die volgende ding. En ons kom tot die Here baie keer en word nog steeds gedryf net na die volgende boek wat ek moet lees, of die volgende konferensie of stadium as konferensies die groot ding gewees in Christenkringe. Ons gaan rond van konferensie, die volgende groot Amerikaanse spreker wat kom, of die volgende groot deliverance ou wat 'n praatjie gaan nou hier oor of daar, ons gaan agter al hierdie goed aan, hopende dat iewers van ek 'n sleutel kry, iewers van ek iets kry wat net vir my uiteindelik genoeg gaan wees. My gaan bring by 'n plek van rustigheid. Gaan bring by 'n plek van ontspanning. En die Bybel sê vir ons, dit baie pertinent, dat dit waarna ons smag, het al reeds gekom. Gaan lees gou saam met my. Eksodus 3 vers 7. Daarna sê die Here, ek het die ellende van my volk in Egipte duidelik gesien en hulle noodkrete oor die slawedrywers gehoor. Ek het hulle lyding ter harte geneem en daarom het ek afgekom, daarom het ek afgekom om hulle uit die mag van Egipte te bevry en om hulle daarvandaan te laat trek na 'n goeie en uitgestrekte land, 'n land wat oorloop van melk en honing. As ons vanoggend 'n paar oomblikke moes neem en vir elkeen van ons 'n stukkie papiertjie kon gee en sê skryf net gou vir my vinnig neer die noodkreet of die kreet in jou hart. Dit waarna jy smag, dit waarna jy uitroep na die Here vanoggend. Daai ding wat jy begeer dat as dit in jou lewe kan inkom, jy by 'n plek van rustigheid kan kom, 'n plek van uitaseming. Of daardie ding wat jy na die Here toe uitskree om verlos te word. Die Bybel sê hier dat die kreet van die Israeliete het uitgegaan na God as gevolg van hulle slawedrywers. In ander woorde, hulle was in gevangenis gewees. Ballingskap, slawerny, waar hulle gedryf was om 'n lewe te leef wat so ver verwyderd was van die ideaal van God. So ver verwyderd van die tuin van Eden. Die ideaal wat God vir hulle voorgehou het. Tussen die tuin van Eden en Egipte, hierdie massiewe gaping van pyn en van verwarring en van teleurstelling. Here, as dit is wat U vir ons voorhou, hoekom leef ons soos wat ons leef? Hoekom leef ons met die sweep op ons rug? Hoekom leef ons vasgevang in 'n stryd om oorlewing? En hy noodkreet in hulle harte. Die Bybel is vol van noodkrete. Die psalms gaan lees, sien ons gereeld dat Dawid sê, die Here het sy hulpgeroep gehoor, sy kreet gehoor. En dit is so dat, vir baie van ons, kom ons by die plek van waar ons uiting kan gee in daardie kreet. Iemand wat ons kan bel, sê, luister asseblief, bid net vir my, ek weet nie hoe lank ek nog so kan aangaan. Of ons kom na vore gedurende diens en ons sê, bid net saam met my asseblief, daar is hierdie uitdaging waarteen ek te staan kom. Maar vir baie van ons is dit stille kreet. Is daar iets binne ons wat uitroep en ons vertrou in die meeste gevalle nie die mense om ons om dit te kan verstaan nie. Om dit te kan hoor nie. En ons vrees baie keer, indien iemand dit wel hoor, sal hulle verstaan of sal hulle dink dis te klein of dis te groot of dit is sommer net onrealisties. Ietsie kreet binne ons wat slegs God kan hoor en slegs God kan verstaan. En die Bybel gee vir ons die versekering dat die God wat ons dien is 'n God wat hoor. En nie net is hy 'n God wat hoor nie, hy is 'n God wat reageer op daai kreet. 'n God wat reageer op daardie hulpgeroep binne in jou wat jy dalk selfs nie eens kan verbaliseer nie. 'n God wat hoor. En dan sê die Bybel, God sê daarom het ek afgekom. Hoekom? Omdat ek gehoor het. Die hulpgeroep gehoor het en daarom reageer ek. Dat God se hart is altyd, dat daar waar daar mense is wat uitroep, daar waar mense is wat eerlik genoeg is om te sê, ek kan nie meer nie, daar is God altyd aangetrokke tot daardie hulpgeroep. Altyd aangetrokke tot daardie hart. En ons het verlede week mekaar gesê dat Farao kom toe later en Farao sê, maar luister, hierdie hulpgeroep, dis om 'n nonsens. En hierdie idee wat julle het, dat God daarop agslaan, dat God nou vir julle gaan uitlei uit Egipte uit, hy noem dit verleidende praatjies. Hy noem dit leuns, dit was Farao se woord. Hy sê, dit is 'n leuen, die feit dat God hoor, dat God verstaan, en dat God wil help. Dit is 'n leuen. Moenie vir jouself besig hou met hoop op die feit, dat God in jou lewe gaan inkom, en gaan kom doen vir jou wat jy nie vir jouself kan doen. In steede daarvan, sê Farao, moet jy harder werk. Meer probeer. En daar is iets in die meeste van ons harte van tyd tot tyd, wat sodra ons kom by die plek van waar ons net nie meer kan, en ons uitroep tot God, dat ook hierdie ander stemmetjie is, wat vir ons sê, man, Na wie toe roep jy nou eintlik? Hoekom dink jy God sal belangstel in jou hulp geroep? Wat maak jou hulp geroep so spesiaal tussen al die ander 6 miljard mense wat op die aarde leef vandag? Wat maak jou so spesiaal dat God sal agslaan op jou hulp geroep? Dan wil ek aan ons voorhou hierdie belofte van God. Dat hy hoor, en omdat hy hoor, ons miskien 'n paar tree terug en vir onsself die vraag afvra, roep ek wel uit? Roep ek uit na God? Want die implikasie hiervan is dat ek kan ook tevrede wees daarmee om te sterf in my slawerny. Ek kan ook tevrede wees daarmee om vrede te maak met hierdie spanning tussen wat ek sien en wat ek ervaar en wat ek weet God vir my voorhou. Ek weet dat God praat van dat hy soek die wat om aanbid in gees en in waarheid en dat aanbidding is meer as net die liedjies wat ek sing en soms sing ek en gaan maar deur die bewegings om dit so te stel, maar ek ervaar God nie, ek ervaar hom nie in sy volheid nie. Gaan ek dit maar net aanvaar en sê dat ek moet maar net dood eenvoudig vrede maak met 'n lewe waar God se teenwoordigheid homself nie manifesteer nie. Daar in die Bybel waar mense plat op hulle gesigte val voor God. Daar in die Bybel van waar geboue geskud word as gevolg van die teenwoordigheid van God. Daar waar Paulus van sy perd afgeslaan word as gevolg van die teenwoordigheid van God. Dit is dood eenvoudig maar mites of stories of dit was eens op 'n tyd bedoel vir 'n spesifieke groep mense, maar nie vir my nie. Ek sal maar net moet tevrede wees met weet van God, maar God ervaar, God voel, God hoor. En van tyd tot tyd begin gesels ek nou met mense wat vir my sê, maar ek hou vas aan God, maar ek begeer 'n ervaring en 'n belewenis van hom. En is dit so dat ons moet uit die geloof leef? En ons kan nie ons hoop en ons kan nie ons vertroue en ons kan nie ons geloof sit in ons ervarings en in ons emosies nie, want hy goed verander. Baie van ons hang dit af van hoe goed ons kunsteling span gespeel het of nie, om bepaal hoe ons emosies is en hoe hard ons kan worship of nie. Of ons 'n deurbraak gekry het by die werk of nie, of ek geslaag het of nie. My kinders gehoorsaam is of nie. Ons emosies is net 'n op en af om ons geloof daarin te baseer. Maar God het tog belang in ons emosies, want hy het ons geskape met emosies. En hy wil ons ook in ons emosies ontmoet, in ons liggame, in wie ons werklik is. So dalk is dit van ons vanoggend wat moet gaan terug gaan en vir Here moet gaan sê, maar Here, ek het toegelaat om my stem stom word. Ek het vrede begin maak met dit wat is. Net 'n bestaan. En my hoop van hom, te hoop dat iets beters is, my hoop dat God wil ingryp in my lewe, dat daar 'n nuwe begin is, daardie hoop het so 'n bietjie vervaag en ek gaan my nog gewoond raak aan die sweep op my rug en probeer dit bestuur. Baie van ons is al gediagnoseer met verskeie goed. Die mense wat gediagnoseer is met depressie of met impulsiewe, kompulsiewe gedrag, word baie keer net geleer om beheer net die ding. Die beste waarvoor jy kan hoop is om hierdie toestand te beheer. Vrede te maak daarmee. Dit is jou lot. En God hou aan ons ander kosbare beloftes voor. Maar dit moet vir ons by die plek bring van waar ek sê, Here, ek roep uit na U om verlossing. Ek roep uit na U om genesing. Ek roep uit na U om ingryping. Maar dit is moeilik om dit te doen as jy nie glo dat God hoor nie. Dit is selfs nog moeiliker vir baie van ons, want ons glo, en ons is, meeste van ons het godsdienstig groot geword, ek glo dat God hoor, maar ek glo nie regtig dat God wil ingryp nie. Die Bybel gee vir ons hierdie kosbare belofte, dat hy wil, en hy het, Eksodus 12 vers 1, in Egipte het die Here vir Moses en Aaron gesê, dis die manier God ingryp in die Israelitiese lewens, terwyl hulle in Egipte is. Hy kom en hy bring die verskillende plaa oor die Egiptenare, en die Israeliete het geen beheer gehad daaroor nie. Daar was niks wat hulle kon doen in die proses nie. Was God en geduldig deur God wat ingegryp het. Wat al die afgode van die Egiptenare teen hulle gebruik om dit so te stel. Alles waar die Egiptenare hulle hoop gesit het, die Nyl, die dinge wat hulle aanbid het, die diere, die insekte wat hulle goddelik was. Gebruik God teen hulle om te wys dat hy's vir die ewe bo daardie goed. En dan die laaste een. Die Here kom in Eksodus 12 vers 11 en sê vir Moses en Aaron, hierdie maand is vir julle die belangrikste maand. Dit moet die eerste maand van die jaar word. En dis die maand waarin God vir Israel uit Egipte sou lei. Sê hierdie maand, die maand van julle verlossing, moet vir julle die belangrikste maand word. Hierdie maand van verlossing. Hierdie maand van my ingryping. En dit moet vir julle die eerste maand van die jaar word. En in plaas van my van daardie nuwe begin, van waar God ingryp en dit is waar die Israeliete se jaar begin, toe God hulle uitgelei het. En hulle vat alles terug na daardie oomblik. Dit is waar ons lewens as 'n ware begin het. Dis waar ons identiteit begin het. Dit is interessant dat God daar word meer melding gemaak van God as die een wat hulle lei uit Egipte as die God as die een wat hulle geskaap het. God is hulle skepper, maar is hoofsaaklik Israel se openbaring van God. Is nie net van God as hulle skepper nie, is van God as hulle verlosser. Hulle hele identiteit is gevind in die feit dat God het hulle kom verlos en uitgelei uit Egipte. En dis waar alles vir hulle begin. Hulle verlossing. Hierdie maand, die eerste maand van die jaar word, en Moses het toe al die leiers van Israel by mekaar geroep en vir hulle gesê, gaan vang vir julle gesinne elkeen 'n lam. En slag die paaslam. Neem 'n bosse hisop, doop dit in 'n bak met bloed en smeer dit aan die bokant, die sykante van die deurkosyn. Een van julle mag by sy deur uitgaan voor die volgende môre nie. Dan 'n paar verse later. Julle en julle kinders moet altyd hier voorskrif eerbiedig. Wanneer julle in die land kom wat die Here vir julle gaan gee soos hy beloof het, moet julle hierdie verpligtinge nakom. En as julle kinders julle sou vra wat beteken hierdie verpligting? In ander woorde om elke jaar te gedenk wat God gedoen het om deel te neem aan daardie feesmaal wat die Here vir hulle voorberei het. Om die lammetjie te slag en die bloed te smeer aan die deurkosyne en hulle moes daardie lammetjie braai en so braai is heel van die Here af, dis Bybels en eet dit met absolute oorgawe, moenie skuldig voel daaroor nie. Wat beteken hierdie verpligting? Wat beteken die feit dat ons onsself herinner hieraan? Hoekom gaan ons hierdeur? Hoekom vier ons die paasmaal? Hoekom gaan ons deur hierdie hele proses van 'n lammetjie slag en dit eet en die ongestuurde brood wat daarmee saamgaan? Dan moet julle vir hulle sê, dit is 'n paasoffer aan die Here. Omdat hy in Egipte die Israeliete se huise oorgeslaan het, terwyl hy die Egiptenare getref het en ons huise gespaar het. Dit is 'n herinnering aan God se verlossing. 'N Herinnering dat God iets gedoen het vir hulle, wat hulle nie vir hulle self kon doen nie. Die enigste kwalifiserende faktor wat sou bepaal of jy sou leef en of jy sou sterf, was die bloed, niks anders. Was nie hoe hard jy gesing het nie, was nie hoe sterk jy was nie, was nie hoeveel wagte jy voor jou deure en voor jou vensters gehad het nie, was nie of jy jou voorgeslagte kon terugvat tot by Adam of waar ook al nie, dood eenvoudig, het jy die bloed teen jou deur of het jy nie? Het jy die bloed teen jou deur of het jy nie? En dit is waar jou verlossing begin en dit is waar jou verlossing eindig. By die bloed. Het jy die bloed teen jou deur? Het jy die bloed teen jou lewe? Wat beteken dit? En ons sien dat dit so belangrik is vir ons om onsself gedurig te herinner en dit is wat die Here vir die Israeliete voorgehou het. Vier dit elke jaar. Herinner jouself aan die dag van jou verlossing. Want ons weet dat toe die Israeliete die beloofde land binne gaan, toe is daar skielik reuse en hoë mure en dorings en allerlei goed wat oorwin moes word om in daardie land in te gaan. En iewers langs die pad in die middel van jou oorwinning en in die middel van jou beklei en in die middel van jou plant en van jou oes, bestaan daar 'n baie groot gevaar dat jy kan vergeet waar dit alles begin. Jy kan vergeet hoekom jy daar is. Jy kan vergeet hoe jy was voor jy daar beland het. En ons sien in Israel se geskiedenis, sodra hulle begin vergeet het, waarvandaan hulle kom, so makliker het hulle geraak om die pad byster te raak. Dis hoekom God vir hulle sê, vier dit. En ons weet in die moderne samelewing, sal daar 'n ander goed wat daarby gevoeg is. Dit word 'n bekende tyd van die jaar gevier en arane, bose goed eintlik wat gekoppel word daaraan wat my ander godsdienste ingevoer is. Maar vir ons die herinnering aan wat God gedoen het, hoe hy ons verlos het, iets wat kosbaar is en iets wat ons meer gaan vier ook hier by ons in die gemeente. Lukas, ek dink is Lukas 12, is 3 daarom, en die versie daar ongeluk uitgelaat. Johannes kom, hy staan, ons ken vir Johannes die Doper, die een wat die pad oopgestel het vir Jesus, het voor Jesus gekom het. Terloops, die Israeliete was 430 jaar in Egipte voor God ingegryp deur Moses. Daarna was hulle die beloofde land in, ongehoorsaam aan God, en is weggevoer in ballingskap. Vir 430 jaar was hulle in ballingskap gewees, en die ballingskap is gebreek, en die tempel is weer opgebouw. Van die dag die tempel opgebouw is, en die Romeine gekom het, en die Romeine Israel beset het, tot die dag dat Jesus gekom het, was het 430 jaar. Dus, dit is interessant. 430 jaar in Egypte, 430 jaar in ballingskap, 430 jaar van ballingskap, tot wanneer Jesus kom. En Jesus stap na Johannes, terwyl hy by die rivier is besig om mense te doop, en die volgende dag sien Johannes vir Jesus na hom toe kom. En hy sê toe, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. En die Israelitiese gesinne, die Joodse gesinne, moes elk in 'n lammetjie gaan vang. Die Bybel maak wel voorsiening vir die wat arm was, en sê dat, as jy nie 'n lammetjie kon bekostig het nie, moes jou bure hulle lammetjie met jou deel. Dit is kosbaar. Dat niemand as gevolg van hulle finansiële omstandighede was uitgesluit van die voorsiening nie. As jy gehad het, slag hom, deel dit met jou buurman. Hulle moes gaan en hulle moes 'n lammetjie vang. 'N Lammetjie vir elke huis. En as jy die bloed van die lam op jou deurkosyne gehad het, dan was jou huis beskerm en bewaar teen die doodsengel. Was jy veilig. Sê die Bybel, as jy verderwe die bloed sien, moet hy by jou verbygaan. En hier sien ons dat Johannes kom en gee die kragtige stel en hy sê, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. In die Ou Testament het 'n lammetjie vir 'n gesin gehad, nou het ons 'n lammetjie of 'n lam vir die wêreld. Bloed aan die deurkosyne van die wêreld. Nie aan die deurkosyne van 'n spesifieke huis nie, maar aan die deurkosyne van die wêreld. Maar die bepaling geld nog steeds, maak jy daardie bloed jou eie. Maak jy daardie bloed jou eie, vat jy dit en smeer jy dit aan jou lewe. Sê jy, daardie bloed is vir my. Want daar was baie lammetjies wat geslag was in Israel, daardie aand. Maar indien jy 'n Jood was, wat in 'n huis was, en daar was nie 'n lammetjie se bloed aan jou deurkosyne was, en sou jy, tot jou eersgeborene verloor het, net soos Egiptenare. Nie gegaan oor jou agtergrond, nie gegaan oor hoe wonderlik jy is nie, gegaan oor die bloed van die lam. En die lam vir die hele wêreld is geslag. Ons sien verder dat in Openbaring, praat Johannes hier van die Openbaring 5 vers 9, toe sing hulle 'n nuwe lied. U is waardig om die boek te neem en die seels daarvan oop te maak, omdat u geslag is, met u bloed vir en met u bloed mense vir God losgekoop uit elke stam en taal en volk en nasie. En die het hulle 'n koninkryk en priesters vir ons God gemaak en hulle sal oor die aarde regeer. Toe het ek rondom die troon en die lewende wesens en die ouderlinge 'n groot menigte engele gesien. En hulle het voort te gaan, daar was duisende der duisende, ja miljoene der miljoene. En ek het hulle hard hoor uitroep, die lam wat geslag was, is waardig om die mag en die rykdom, die wysheid en die sterkte, die eer, die heerlikheid en die lof te ontvang. En Johannes praat hier van die openbaring wat hy gekry het van die troonsaal van die hemel. Van wat die boek van die lewe is en as hulle word gesoek na iemand om hierdie boek oop te maak en niemand kan nie totdat die lam kom. Die lam van God wat geslag was vir ons. En hierdie vers hier het so mooi, ek gaan weer terug. Abraham asseblief, dat met sy bloed is mense vir God losgekoop uit elke stam en elke taal en elke volk. Losgekoop om konings en priesters te kan wees van God. Losgekoop om weer die beeld van God te kan wees. Losgekoop om weer in eenheid met God en met mekaar te kan leef. Priesters en konings. En dat hy die lam is wat vir ons geslag is. Die lam wat ons vrygemaak het, die lam wat alreeds vir ons geslag is. So ek moet terugkom wat ek aanvanklik gesê het, daardie ding waarvoor ons hoop, wat ons glo die verskil gaan maak, het alreeds gebeur. Alreeds vir ons gegee. Die lam is alreeds vir ons geslag. En ek wil vir baie van ons bemoedig wat leef in afwagting op môre, wat leef in afwagting op volgende jaar vir daardie ding om te gebeur, daardie deurbraak om te gebeur. Die Bybel sê dit het alreeds gebeur. Het gevolg van Jesus aan die kruis. En vir ons uitdaging is om te leef met geloof dat wat gebeur het gaan manifesteer in ons lewens. En ons uitdaging is om ons emosies en ons lewens en ons finansies en ons verhoudinge te bring na die prys wat vir ons betaal is, die bloed van Jesus te vat en dit te pleit oor daardie omstandighede. En daar waar die duiwel nog besig is om sy vinger in die slaai te hê, daar waar die duiwel nog besig is om te frustreer, daar waar ons nog toelaat dat die slawedrywer ons nog dryf weg te stap van ons eie mag en ons eie insig en ons eie pogings en terug te kom na die bloed van Jesus, wat al reeds die prys betaal het. Want ek weet en jy weet dat die prys is vir ons betaal, maar die uitleef van daardie prys is 'n bietjie van 'n uitdaging soms. Die in besit neem van die land is 'n bietjie van 'n uitdaging. En in die proses kan ons begin glo dat ja, die bloed van Jesus was goed genoeg vir Egipte, maar nou dat ek in die beloofde land is, nou skielik is daar 'n ander stel reëls wat geld. En niks kan verder van die waarheid verwyder wees. As die bloed van Jesus vir my goed genoeg was in Egipte, dan is dit ook vir my goed genoeg in die beloofde land. Dis dieselfde krag. Ek wil 'n paar dinge aan ons voorhou wat ek glo die Here gekom het om ons van te verlos en ons vry te maak. En Dawid was wel vertroud hiermee gewees. As my na Psalm 103 Ayoba. Ek dink dit beteken dis amazing, dis cool, dis opwindend. Ek hoop dis wat dit beteken. Dis wat ek aflei. Dis Ayoba. Daar was iets binne in Dawid gewees wat 'n Ayoba oomblik vir hom teweeggebring het. As hy boebozele gehad het, sou die ding heel dag geblaas het. Psalm 103, hy sê ek wil die Here loof met alles wat in my is, want ek sy heilige naam loof. Ek het 'n Ayoba gevoel in my longe, in my gedagtes en my emosies. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Iets wat drys en bruis binne hom. In die ou vertaling sê, loof die Here o my siel. Want daar soos God vir die Israeliete gesê, doen dit sodat jou kinders eendag vir jou kan vra, maar hoekom doen jy dit? In ander woorde, onthou hierdie oomblik. Kom Dawid en Dawid sê, ek herinner myself aan 'n paar dinge. Ek spreek tot myself. Ek sê, onthou. Feel it. Dit is hier in jou midde. Dit is in jou hart. Dit al reeds gebeur. En baie van ons voel dit nie. Dis baie van ons met die wêreldbeker. Jy is nie 'n sokker ou nie, so jy kan nie regtig omgee nie. Nou hierdie opwinding gebeur om jou die hele tyd en mense gaan ballisties en bos. Jy gaan maar met jou normale lewe. Niks het regtig verander nie. Beteken dit, dit is nie besig om te gebeur nie. Nee, dit beteken maar net jy staan nie belang nie. Beteken maar jy's nie betrokke nie, beteken net jy hand daarvan afstaan. Tussen dit wat 'n realiteit is en wat miljoene mense se lewens verander, maar vir jou onaangeraak laat as gevolg van die keuse wat jy uitoefen in dit. Nie reg of verkeerd nie, maar die keuse wat jy doen. Dieselfde met die kruis van Jesus. Dieselfde met wat gebeur het deur die kruis van Jesus. Die keuse wat ons uitoefen is om toe te laat dat dit ons aanraak of nie. God gaan nie kom en sê jy gaan nou Ayoba voel nie. Ek gaan nou gaan jy opgewonde voel. Ek moet vir myself sê, myself herinner, myself 'n kaartjie gaan koop as 'n ware en gaan na die Wesduis toe en deel gaan word van die opwinding. Die vlaggie kry nie, dink in die speel. Deel word van dit. Dit geniet met ander woorde. Binne-in dit alles is my enigste verantwoordelikheid om dit te geniet. En dis wat Dawid vir homself sê. Dawid sê, ek sal die Here loof. Hoekom? En hy noem 'n paar dinge wat ek met ons wil deurgaan. Dit is hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf en my met liefde en ontferming kroon, wat my die goeie in oorvloed laat geniet, my die jeugdige krag van die arend skenk. Ons saam met ons een vir een deur dit gaan. Want elke stelling is 'n verlossing, 'n wegbreek van 'n slawerny van iets. In die eerste plek sê Dawid daar, onthou dat hy is wat al my sonde vergewe. So hy kom en hy sê onthou dat God het jou vrygemaak. God het jou verlos uit die slawerny van die houvas van sonde. Hy het jou verlos uit die houvas van veroordeling. Bram gaan na die volgende een toe. Hy het jou verlos uit die slawerny van veroordeling. As ons weer eens 'n lysie moet maak van sonde in jou lewe. Wat is sonde? Sonde is dood eenvoudig om die ideaal van God, die standaard van God te mis. My lewe sou redelik lank wees. En as ek dink dat ek moet myself verlos uit daardie lysie, uit daardie goed van waar ek God nog God se standaard mis, die kol mis, is ek onder veroordeling. Want daar sal altyd iets wees in my lewe wat ondergeskik is aan die standaard van God. Waar ek bietjie onderpresteer in terme van God se standaard en die eise van 'n heilige God. Anders as ek mos dood en vinnig mos manne God. So indien ek dink dat my lewe gaan eindelijk by die plek kom van waar ek gaan kan uitasem en lekker kan worship die dag as ek vry is van my sonde, dan het ek 'n probleem want daai dag gaan nooit hier op die aarde ten volle kom. Iewers gaan ek God gedurig weer mis. En die Bybel sê, God het ons van al ons sondes vergewe. Dinge wat jy gedoen het, dinge wat jy nie gedoen het nie. Dinge wat jy doen en dinge wat jy nie doen nie. Dinge wat jy gaan doen en dinge wat jy nie moet doen nie. God het jou van alles vergewe. Dit alles op Jesus gaan plak. En hy het hy sonde geword vir ons. In Romeine 8 stel het vir ons so krachtig. Daar is dus nou geen veroordeling, vers 8 en vers 1. Daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is. Kort versie, sê sekerlik die krachtigste vers, saam met macht om ander krachtige verse in die Bybel. Daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is. Latere jare is die stukkie bygevoeg, ongelukkig, wat sê, for those who live according to the spirit, not after the flesh. Dit sien die oorspronkelijke vertalings, ou testament, ou vertaling met, as die gebreke was, baie goeie vertaling. Daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus is. Punt. Klaar. Jy is vrygemaak, verlos, uitgelei uit die slawerny van veroordeling wat vir jou sê, daar is vir jou geen veroordeling in Christus Jesus vir so lank as wat jy gehoorsaam is. Vir so lank as wat jy mooi stap en mooi praat en mooi sing en mooi jou Bybel lees en mooi lang genoeg bid en mooi glimlag en mooi jou offers gee en mooi dien, is daar vir jou geen veroordeling. Die Bybel sê daar is dus nou vir jou geen veroordeling nie, omdat jy in Christus is. Sommige van ons vang het, sommige van ons vang het nie. Dit vat my 'n rukkie vir dit om in te sink in my hart. Want ek gaan lyn reg teen hoe die hele wêreld vir ons groot maak. Hoe ons in die kerk groot gemaak is, hoe daar teenoor ons gepreek is vir jare ook. Die bloed van Jesus is vir jou goed genoeg vir jou vergifnis, maar as ek kom by jou performance, op Boeta, pik it up, trek op die kouse. Stof af die Bybel. Wat bedoel jy, net een uur gebid, die hele week lang? Nog nie eens een uur nie. So hoeveel is genoeg? 2 ure? 3 ure? 20 ure dag? Hoeveel is uiteindelik genoeg? Dis iets wat ons met die Gees moet deurtrap, afhangend van waar my lewe is. Maar die Bybel sê, daar is geen veroordeling. Omdat God jou vrygemaak het, met die slawerny van veroordeling. Die beste wat ek kan doen vanoggend is om het voor u te hou, u moet huis toe gaan, gaan mediteer daarop. Die volgende een, dit is God wat jou van al jou siektes genees. Dood eenvoudig wat dit beteken, glo ek, is God het ons verlos uit die slawerny van fisiese straf. In Jesus se dae was het baie duidelik gewees, dat die mense het geglo, as jy siek was, is gevolg van die feit, dat jy word gestraf, hier God. Jy word gestraf, daar die fisiese kwaal waarmee sit, is gevolg van jou onnooseleid, is gevolg van jou rebellie, dis is gevolg van die feit dat jy so slechte mens is, man, dis kom jy siek is. En die Heere kom daar die ding eens vir altyd te verwyder. Jy is nie siek as gevolg van een sonde, een straf wat God op jou sit. Sê God wat jou straf nie, ons kan nooit weer sê, maar God, jy maak my siek nie. Jesus het nie vir ons daar die keuse gelaat nie. En Jesaja 53 vers 4 sê, toch het hy ons leiding op hom geneem. Ons siektes het hy gedra. Sommige van die siektes, 1 of 2 van hulle, nee, hy het ons siektes gedra op homself. Maar ons het hom beskou as een wat gestraf word, wat deur God geslaan en gepynig word. Oor ons oortreding is hy deurboor, oor ons sondes is hy verbrysel, en die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. So net soos met my verstand, wat die duivel vir my wil heel dag sê, maar jy maak dit nie, jy is nie goed genoeg nie, jy was vir daai oomblik goed genoeg, nou net daai gedagte, net daai woord, nou is daar vir jou veroordeling, ek my gedagtes bring na die bloed van Jesus. Ek moet die bloed van Jesus vat, en die deurkosyne van my gedagtes gaan sit, en sê, maar ek is in Christus, en die bloed van Jesus het my vrygemaak van veroordeling, net so moet ek my lichaam bring, en die bloed van Jesus kom pleit oor my lichaam, En meer as die fisiese kwaal wat ek ervaar, daar die knaande suspisie in my binneste, dat God is besig om my iets te leer. God is besig om my hier te hou, want as ietsie wat ek nog moet uitsorteer in my lewe, so hierdie ding is eintlik van God af. Daar's baie dinge waaroor ons nie seker is oor waar daardie siekte vandaan kom nie. Ons hoef egter nie te twyfel oor die feit dat dit nie van God kom nie. God het gekom, Jesus het gekom om ons vry te maak die slawerny van fisiese straf. Van waar jou liggaam gebuk gaan onder die vloek van siekte. En jy kan vry leef en kan sê, maar ek hoef nie hierdie straf te vat. En terwyl daar pyn is, die Heilige Gees sal kom en jou in staat sal stel om jou liggaam te bring na die bloed van Jesus. Na die bevryding wat Jesus vir jou het. En dit wat die kop skuif van ons. Maar die Bybel maak dit duidelik, deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Deur sy bloed wat vir ons gevloei het. Nou is dit so dat daar is sekere gevalle van waar God kom en sekere dinge toelaat waaroor ons nie beheer het nie. Is dit so dat ons hart moet bring na die Here en vir Here moet sê, Here, daar sekere dinge wat ek nie verstaan en wat ek wel verstaan, is dat U straf ons nie deur siekte nie. En om daarmee vrede te maak. En as jy jou hart bring by daardie plek, is daar soveel dinge in jou geloof wat gaan loskom, want ek weet nie van U nie, soms dit is moeilik, amper onmoontlik om jou geloof uit te oefen vir iets as jy vermoed God is eintlik die een. God is eintlik die een wat die krane toegedraai het hier. So kom aan 'n bid vir water. As God die een is wat die water afgesny het. Daar is genesing deur die kruis. Volgens sê Dawid, volgens dat dit God het my red van die graf, so God het my verlos uit die slawerny van vrees. My lewe is nie op pad na die graf van nutseggendheid van waar alles maar net van stof tot stof gaan. So ek hoef nie die dood te vrees nie, Romeine 8 vers 38, hiervan is ek oortuig. Geen dood of lewe of engele of bose magte of teenswoordige of toekomstige dinge of krag of hoogte of diepte, alles. Enige iets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus, onse Here. As jy in slawerny is, word jy gedryf deur vrees. Hierdie vrees dat op een of ander tyd gaan iets met jou gebeur wat net buite jou kapasiteit gaan wees om te hanteer. So of 'n fisiese dood, of dis 'n vrees om voor mense te praat, of 'n vrees van verwerping, maar vrees wat jou lam lê. Vrees wat vir jou sê, iewers gaan God sy hand terugtrek en gaan jy naak en weerloos staan voor die omstandighede, voor die duivel en voor jou pynigers, en gaan jy skoot dwars deur jou hart kry. En gaan die einde wees van jou. My lewe is gered van die graf en die vrees vir die graf. Geen dood, niks. My skei van die liefde van God. Ons het pech gehad om by begrafnis te wees in hierdie week en so 'n deel te kon wees van daardie feit van 'n lewe wat geleef is, wetende die dood bring nie skeiding nie. Die dood bring nie skeiding, dit bring eintlik vervulling in die feit dat ek is nou vir een by wie ek wil wees. Ek hoef dit nie meer te vrees nie. Dit is die einde van my lewe, is die voortsetting van my lewe met Jesus. Dan die volgende een sê Dawid, dis hy wat my met liefde en ontferming kroon. Hy kroon my. In ander woorde, hy sit my neer en hy neem die skande en die skaamte weg van my en hy kroon my met liefde en ontferming. Ons is gemaak 'n koninkryk van konings en priesters vir ons God. Konings en priesters. Skaamte van wat ek gedoen het, is weggeneem. Skaamte van my geheime is weggeneem. Ek hoef nie meer te leef met die mantel van skande en skaamte wat oor my hang nie. Sommige van ons het groot geword in gesinne van waar daar 'n gesinsskaamte of skande is gevolg van ons of van watter kant van die dorp ons gebly het of hoeveel geld ons gehad het of wat ons kleer was of wat 'n taal ons gepraat het. Maar dit is geen skande, geen skaamte nie. Of jy nou in die huwelik gebore was of buite die huwelik gebore was, of jy jou pappa ken of nie ken nie, of jy jou lewe probeer weggooi en vernietig het voor jy tot Christus gekom het en of jy 'n goeie lewe gelei het, nie een van hy goed bepaal die trots van jou lewe nie, behalwe dat God het gekom en jou gekroon. En jy is myne. En ek is trots op jou. En ek is trots op jou. Dis Papa God wat na Jesus toe kom, voor Jesus enigiets doen. Jesus word gedoop en sy opkom, sê die stem uit die hemel, dit is my geliefde seun, wie ek welbehaag. Welbehaag, want laas jy vir iemand gesê, luister, ek het welbehaag aan jou. Wat sê hom? Ons sê, ek is trots op jou. Dit is amazing. Ek is trots op jou. Ek gaan sommer liedjie skryf oor jou, man, en kom gedigte en 'n boek skryf oor jou. Dis wat dit beteken om welbehaag te hê, man. Dis wat God kom. En God vir ons sê, ek is trots op jou. Dis voor Jesus enige iets gedoen het. Ek is trots op jou. Dis wat beteken om gekroon te word met hom. Ek is trots op wie jy is. Nie wat jy doen nie, op wie jy is. En het weer laatst een, daar kom, hy sê, dis God wat my die lewe in oorvloed laat geniet. Jou vertaling praat van, wat jou mond vol met goeie dinge. Jesus het in Johannes 10 vers 10 gesê, hy het gekom, so dat ons lewe en lewe in oorvloed kan hê. Slavernij, hou jou vas in een mentaliteit van oorleving. When day is a dark, friends are few. Daai benadering. Ek moet net vasbyt en hoop vir die beste. En daarom is my verwagtinge klein en my drome is klein en ek gaan in my geloof uitsit en ek gaan nie vir mense sê ek vertrou God vir deurbraak nie, want dit gaan teen dit nie gebeur nie. So hoekom dan nou voel maak van myself? Maar Jesus gekom om vir ons lewe en lewe in oorvloed te gee. Praat van 'n lewe wat nie aan materiële dinge gekoppel is nie. Is deel daarvan. Ek praat van 'n kwaliteit van lewe. Wat vir jou meer as genoeg is en oorvloei na die mense om jou. En genoeg is vir hulle om jou. Vrygemaak uit die slavernij van 'n stryd om oorlewe. En dan, die laaste een, Matteus 12 vers 28. David sê, dis het God wat my die jeugdige krag van die arend skenk. Dat ek my krag kan hernie. Het word soos die arend wat verder vlieg is, wat hy ooit van tevore gevlieg het, verder sien as ooit van tevore. Die storm kom net nog hoër vlieg. Jesus het gesê, kom na my toe allemaal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig. Hy plek waar ons kan kom en nie meer so hard hoef te probeer nie. Waar ons krag hernie word in die feit dat hier is vir my 'n Sabbat. En dit is hoekom toe God die Israeliete uit Egipte uitgelei het, een van die eerste dinge wat hulle gegee het om te doen, een van die eerste werke wat hulle moes doen, was om te rus. Een van die eerste verpligtinge wat hy op hulle gesit het, na hulle vir 430 jaar dag in en dag uit, elke dag, moes werk. Kom God en sê, julle gaan rus. En daai rus, was om hulle te herinner aan die feit dat die werk is vir hulle gedoen. God het kom doen vir hulle wat hulle nie vir hulle self kom doen. En dat ons, persoonlik weet ek, is een ding wat die Here met my baie hard oor praat, is hy plek van rus. Om 'n fisiese tyd te maak daarvoor ook, om te rus. Weer jou lewe te herbalanseer. Jou wiele in alignment te kry weer. Sê Here, ek gaan dink oor wat U vir my gedoen het. Want al hierdie goed, soos wat u nou hier sit, vir my was ook, ek het dat weer gegaan, en Here, maar joh, dis baie, ek het een maand nodig om oor elke van die goed te preek. Baie van ons sit hier en ek, dis klomp informatie. Dis reg, dit is amazing, dit is te veel vir jou om in te neem op een slag. Jy moet gaan en jy moet huis toe gaan, jy moet gaan tyd maak, sê Here, wat beteken het vir my dat my sondes vergewe is? Hoe gaan ek anders leef weet en ek is vergewe? Wat beteken het vir my dat ek genees is? Wat beteken het vir my dat u lewe en lewe in oorvloed vir my het? Wat beteken dit vir my dat u my krag wil hernie in hierdie omstandighede, in hierdie verhouding waar so net op die randjie van die afgrond voel? Ek het dood eenvoudig nou net nie meer geduld oor of net nie meer genoeg vrug van die gees. Wat beteken het vir my om te gaan rus? Dit is nie 'n daggebonde ding nie. Dit is 'n lewensgebonde ding, want Jesus is ons Sabbat. Jesus is ons rus. En al is jy 5 minute by die werk wat jy moet doen, om af te vat, te gaan dink ek oor God, wat hy vir jou gedoen het, doen dit. Wanneer laas was jy op 'n Sabbat gewees? Berus. Met die mense wat vir jou kosbaar is, en wat vir jou belangrik is. Daarom ek wil jy moet terug gaan net na daardie, ek dink is so 5 of 6, skepies van tevore, wat, waar Jesus kom, en Jesus skelp ons die nagmaal, en ons gaan met die nagmaal saam geniet. En Jesus kom en Jesus sê vir sy disippels, ek het geleef vir hierdie oomblik, sê. Dis met afwagting dat ek uitgesien het na hierdie oomblik van waar ons saam om die tafel kan sit. En hy neem die beker en hy spreek 'n dankgebed en sê, neem dit en gee van mekaar aan. Hy neem hy die brood en hy spreek die dankgebed uit, breek dit en gee dit vir hulle met die woorde. Dit is my liggaam wat vir julle gegee word. Gebruik dit tot my gedagtenis. Gebruik dit tot my gedagtenis. En ek wil aan ons voorhou, om wanneer ons die nagmaal gebruik om, dit in David se hart geleef het. Dis 'n baie praktiese manier vir jou om te dink aan wat Jesus vir jou gedoen het. Dat hy het jou vergewe van al jou sondes. Alles, almal. Vrygemaak, vrygekoop van dit. Hy het jou genees. Hy het gekom lewe, sy lewe in jou uit te stort. Hy het gekom jou krag te hernie. Hy het gekom om vir jou rus te gee. Weet, Jesus sê dat ons moet dit neem en vir mekaar gee. Sy praat van my van nie net 'n plek van waar ek kom en ek herinner myself van aan God wat goed is vir my siel nie, maar 'n plek van waar ons soos ons by mekaar kom, mekaar herinner aan hoe goed God vir ons is. Mekaar herinner sê, yes, buddy, hey man, jy is vergewe. Jy is vrygespreek, jy is 'n koningskind. Jy sal saam jou staan en daai gevoel wat jou so dryf om te wil presteer die hele tyd. En dat jy dinge begin doen wat eintlik nadelig is vir jou gesondheid en nadelig is vir die mense om jou. Vir jou verhoudinge, want jy probeer nog steeds daai onderwyser wat op skool vir jou gesê het, jy sal dit nooit maak nie. Daai pappa wat vir jou daai woorde gesê het, jy moes 'n dogtertjie gewees het of 'n seun gewees het, wat ook al is wat jou dryf, jy's 'n man, jy's gekroon. Met God wat vir jou sê, hy is trots op jou. Hy is trots op jou, jy is syne. En ons gaan kom met die plek van, waar ons daai werk wat Jesus gedoen het, kan vier in mekaar. En dis hoekom God vir die Israeliete gesê het, dink gedurig deur hieraan, vier dit. Want sodra hulle gekom het by die plek van waar hulle dit begin vergeet het, en hulle gekom by die plek van waar hulle nie meer mekaar hoog geag het nie, dan het hulle mekaar begin onderdruk. Hulle moes die sewende dag gedenk as die Sabbat, en dan moes hulle elke sewende jaar 'n Sabbatsjaar maak. En dit beteken dat in daardie jaar die landerye wat hulle die vorige jaar voor so hard gewerk het, wat hulle gesaai het en nat gemaak het en die oes wat hulle verwag het, daardie sewende jaar se oes was vir die armes en die weduwees en die mense wat niks gehad het nie. 'N Jaar van waar ons sê ons vier God se goedheid deur daardie goedheid beskikbaar te stel aan die mense wat nie het nie. Hoekom? Want jy onthou dat waar jy was. Dis soos ek onthou waar ek was, dat ek 'n begeerte het in my binneste om uit te reik na ander. Sodra ek begin vergeet van waar ek was en wat God gedoen het vir my, hoe kleiner en kleiner en kleiner word my begeerte om dit uit te leef na buite. Soos ons die nagmaal gaan gebruik nou, wil ek hê moet ons met ons eie gedagtes, vra my as jy kan gaan na die laaste skryf jy asseblief. Dat daar is mense in ons lewens wat ons ken, wat in Egipte sit. Dalk 'n baas by die werk, dalk 'n professor by die universiteit, kollega, vriend, familielid. Maar as iemand wat vasgevang is in Egipte in 'n slaverney van veroordeling, wat jy weet net so hard probeer om weg te kom van die goed wat hulle verkeerd gedoen het, wat probeer opmaak daarvoor, wat so godsdienstig is en week in en week uit kerk toe gaan en so hard probeer om God tevrede te stel, maar wat nog steeds vasgevang is in hulle eie pogings. Maak nie saak hoe hard, maak nie saak hoe goed jy presteer as 'n slaaf nie. Jy's nog steeds 'n slaaf. En ons vanoggend kan kom en kan bid vir daardie mense, kan bid vir daardie individu. Miskien is dit jou pappa en jy kan sien in julle lewe. Daar is geen uitasem by hom nie. Daar is geen ontspanning by hom nie. En jy het nog nooit gehoor, ek is trots op jou en ek is lief vir jou nie, want hy het nog nooit gehoor nie. Hy ervaar dit nie. Hy leef met veroordeling en nie met 'n kapasiteit om feeste kan vier en mense te kan innooi. 'n Goeie tyd om te bid vir hom vanoggend. Miskien 'n mamma of 'n nig of iemand wat vasgevang is in vrees. As jy die telefoon optel, dan is dit altyd hoe sleg die land is of wat 'n verskriklike goed gaan nou gebeur om die wêreldbeker hier is en net is net die slegste moontlike scenario's wat gedurig deur opgehaal word. Vasgevang in vrees. En bid vir haar vanoggend. Iemand wat miskien vanoggend baie pyn het, waarvan jy bewus is. Baie ly. En jy is seker oor waar die pyn vandaan kom en wat die oorsaak is daarvan, maar jy weet daardie persoon blameer God. Dit is God wat hulle straf. Hulle stap met die doodsvonnis op die kop, want God het hierdie ding op hulle gesit. Dat jy daardie liggaam kan bring na die Here toe. En sê, Here, ek pleit bloed oor daardie liggaam. Sodat hulle sal besef, hulle is vrygemaak. En U is nie besig om hulle te straf. Wat een het ook al is, miskien uitputting of depressie, dat is aan rus vind vanoggend. Miskien iemand wat vasgevang is in stryd om oorlewing. Nie glo dat God wil hulle seën om 'n seën te wees nie. Nie glo God wil hulle oorvloediglik seën nie. Altyd net verwag hierdie deurbraak gaan nou net so rukkie hou. Wanneer gaan ek wakker word en skielik is alles verby? Miskien iemand wat vanoggend met soveel skande op hulle ronddra. Jou nie eens in die oë kan kyk nie. Jy weet wat hulle self blameer vir daardie abortus of daardie voorhuwelikse verhouding of daai egskeiding. Daai moord of wat ook al gebeur het. Hy wegstap van die gesin af. Jy wil ek aan bid vanoggend en soos ons die brood en die wyn neem, kan ons uitdeel asseblief. En ons kom en die Bybel sê kom ons gebruik dit en ons dink aan hoe goed God vir ons is. Maar dieselfde tyd, kom ons gebruik dit en ons dink aan ander wat vasgevang is in daardie slawerny. Sê ek wil hê ons moet staan asseblief en die spannetjie vir ons kan opkom. En soos dit nou net stil word en Jesus het gesê ons moet dit neem, ons moet dit gebruik ter gedagtenis aan hom. Kom ons kom in. Net vir 'n paar oomblikke. Kom ons sê vir die Here dankie. Gaan vers, daai Jobba vers weer opsit. Ons elkeen kom en ons elkeen sê vir die Here net daar waar hy is. Vir die Here dankie vir daai area waarin hy jou kom vrymaak het, kom verlos het. Dat jy vergewe is van jou sondes. Dat jy genees is volgens die woord van die Here. Dat jou mond gevul is met goeie goede, dat lewe en lewe oorvloed in jou lewe is. Dat God jou krag vir jou nuut gemaak het. As ons in daardie lysie kyk dan, ek weet in my eie lewe is baie van die goed dinge waarvan ek nog steeds vir God vra. Ek het so rukkie terug besef dat gebeur vir my te gereeld dat sodra ek God se teenwoordigheid binnekom, ek hom eers wil vra om my te vergewe vir goed. En ek moet ons by die plek om waar om dankie sê vir daardie vergifnis. Nou is 'n plek om waar ek eienaarskap vat en ek sê, Here, ek het dit gedoen. Ek is jammer, vergewe my asseblief. Maar hoef nie 'n konstante te wees van ek gedurig deur behep met dit wat ek nie reg doen en dit wat ek verkeerd doen en dit wat ek moes gedoen het, gedurig vasgevang en jammer sê die hele tyd terwyl die prys klaar betaal is. Om vir die Here nie te vra vir daardie goed vanoggend nie, maar om dankie te sê dan. So kom ons vat 'n paar oomblikke kan. Kyk dan na net vir die Here dankie sê. Miskien is daar een ding wat vir jou uitstaan vanoggend, maar vir jy dankbaar. Miskien meer as een. Miskien is daar iets in jou lewe wat jy besef, maar ek is nog vasgevang in die slawerny van veroordeling. Ek glo nog steeds ek word gestraf vir baie goed en ek moet opmaak daarvoor. Ek glo nog miskien steeds ek is vasgevang in Egipte van waar ek net genoeg water en brood gaan kry om aan die lewe te hou. Maar land van melk en honing, yes. Ek het 'n bietjie te veel gevra. Net weer daai deel van jou lewe na die Here bring, om dankie sê. Wat jy alreeds gedoen het vir jou. Here, ons dankie vanoggend, Here, vir wat jy alreeds vir ons bewerkstellig het, Here, gedoen het vir ons. Ons dankie, Here, vir ons vergifnis. Ons dankie, Here, dat jy die prys betaal het vir ons sonde, Here. Ons het Vrydag, Saterdagoggend terwyl ons net as gesin die nagmaal gevier het. En ek het net 'n beeld gekry van ons bietjie oor die bloed gebid, Jonathan Anneke, net van die bloed van Jesus wat so hoopend van Afrika afvloei. Die hele Afrika deur in ons land. En ek het met mekaar gesels oor die feit dat daardie bloed van Jesus genoeg is vir ons vasteland, genoeg is vir ons land. En genoeg is vir al hierdie 3000 mense wat nou na ons land toe kom hiersop. En dat het die mure afgebreek het tussen ons en daardie mense. Dit is my so 'n geseënde herinnering gewees, openbaar amper, dat ons het nie hoef te vrees dat die Here hierdie mense stuur na ons om Jesus te kan wees vir hulle. Draai koppie koffie, draai drukkie, draai liefde te gee vir hulle. Dat die bloed van Jesus genoeg is. Ja, en daar is allerlei goed wat saam met dit gepaard gaan, maar die bloed van Jesus genoeg is om hierdie mense in te trek en vir ons om nagmaal te wees vir hulle. Die brood te wees wat gebreek is. Ons lewens uit te kan stort, so wat Jesus uitgestort is vir ons. Ons lewens uitgestort kan word vir daardie mense wat kom. Die sokke gee 'n wonderlike geleentheid vir familie en vriende om verenig te word oor 'n paar goed. Dit gee ons geleenthede om nader te kom aan mekaar. En as my begeerte en ons gaan in Julie gaan ons lekker kamp sommer hou en gesels hier oor wat beteken dit om vir ons om nagmaal te wees vir die mense om ons. Vir ons om brood en bloed te wees vir die mense om ons. In ander woorde vir ons om lewe te wees vir mense om ons. Kanale te wees waardeur Jesus kan kom en kan aanraak. Wat beteken dit vir ons polisiestasies? Wat beteken dit vir ons hospitale? Wat beteken dit vir ons skole? As die kerk van Jesus, ons as individue in klein groepies en gemeentes, as ons nagmaal gaan wees, uitgestort gaan wees vir die mense om ons. Wat beteken dit vir ons werke? Wat beteken dit vir die ouens wat op die straat bly? Wat beteken dit vir die kassiere wat ek ontmoet by die winkel? Wat beteken dit vir die motorwagte? Sekuriteitswagte by ons besigheidskompleks of daar waar ons bly. Wat beteken dit vir die mense om my, vir my, om myself te herinner aan die nagmaal? En om by nagmaal te wees vir die mense om my. Ek sê, Jesus, kom breek my. Soos wat U gebreek was. U lewe deur my uitgestort. Sê ek nie by voorbaat nooi na daai kamp, waar ons 'n paar uur gaan vat en ons gaan 'n bietjie worstel met dit mekaar, wat beteken dit? Ek weet nie wat dit vir ons beteken vir die seisoen waar ons ingaan. Ek wil hoor wat die Heilige Gees vir ons dalkie sê, wat beteken dit? Om uitgestort te wees. Uitgestort, leeg by die hemel aan te kom en so te slaap. Uitgestort by die mense om my. Wat 'n legacy los ons vir hierdie skool as ons eendag weggaan. Vir die ouers, die onderwysers by hierdie skool, wat 'n legacy los ons vir die geskeide mense, die weduwees, die wesies om ons, in ons gemeente, in ons gemeenskap, ons bure. Wat beteken om uitgestort te word? Ek glo een van die dinge wat dit beteken vir ons is om saam te kom en te bid. Ek wil hê ons moet dit nou na mekaar draai. En saamstem met mekaar as iemand spesifiek is. Raam as jy die laaste een kan vat asseblief, wat jy weet vasgevang is in spesifieke area van slawerny. Bring hy naam voor die Here vanoggend. Net met die persoon wat langs jou staan. En stem saam en sê, Here, ons glo U het al reeds voorsien. Die bloed is genoeg vir hierdie persoon se verlossing uit daardie Egipte uit. Uit daardie slawerny uit. Kom ons bid vir hulle terwyl ons self dankbaar is vir die lewe wat ons ontvang. Kom ons gee dit. Die Bybel sê dat ons gemaak 'n koninkryk van priesters. Dit beteken mense wat intersessie. En ons gebede maar deur ons lewens ook, maar nou deur ons gebede lewe kan gee. So kom ons gee daai lewe in gebed vanoggend. Die mense wat die Here nou op jou hart druk. Heilige Gees, ek bid. Hier nou sal kom dat hierdie name wat op u hart is, op ons harte sal kom druk, Here. Ons kan kom in die bloed wat gevloei het op die kruis van Jesus kan kom pleit oor die deurkosyne van die gesinne waarvoor ons nou gaan bid. Die mamas en die papas, die mense waarvoor ons nou gaan intree, nou, ons kom bely oor hulle dat die bloed is vir hulle genoeg. Kom ons bid saam. Ja Here, ons dankie vir Here u liggaam wat gebreek was vir ons, Here. Ons dankie Here dat u verbrysel was, soos Jesaja sê, Here. Jesaja sê, Here, u was verbrysel. Here, gebroke. Here, vir ons oortredinge en Here ter wille van ons genesing. Ons kom nou Here daarom met dankbare harte na u en ons dankie Here vir die lewe en die lewend oorvloed wat ons het in u. Ons dankie Here vir die feit dat daar vir ons nou geen veroordeling is nie, Here, omdat ons in u is, Jesus Christus. Ons dankie dat ons lewens inderdaad, Here, verlore is in u. Here, ons dankie dat u gekom het om alle dinge nuut te maak, Here. Ons dankie Here vir u barmhartigheid, Here, die ontferming wat nuut is oor ons elke dag. Here, ons dankie vir die feit dat u afgesny was, Here, van die Vader, afgesny was, Here, van liefde, sodat ons nooit weer afgesny hoef te voel van u. So loof u daarvoor, ons dankie. En ons in dankbaarheid saam kan eet, kan dink Jesus aan wat u vir ons gedoen het, en met 'n lied in ons harte Here kan deel in hierdie fees wat u vir ons voorberei het. Kom ons eet saam. Here, ons dankie vir die bloed. Ons dankie, Here, vir die bloed wat aan die deurkosyne van ons harte is, Here. Dat ons, Here, daardie lam wat vir ons geslag is, die lam van God, wat die sondes van nie net 'n paar Joodse families weggeneem het, Here, in Egipte nie. Hulle verlos het, Here, maar die sonde van die hele wêreld weggeneem het. Here, dat U nie meer 'n God is wat kwaad is nie. U nie meer 'n God is wat toornig is teenoor ons nie, Here, maar dat die prys betaal is. En ons vanoggend kan kom sê, Here, daardie bloed is vir ons. Daardie prys wat betaal is, is vir ons. En ons kom opnuut en dankie vir die bloed van Jesus. Wat gevloei het, Here, uitgestort is vir ons genesing, vir ons vergifnis, vir ons aanvaarding, Here, vir ons lewens. In elke area van ons lewens, Here, elke deeltjie van ons lewens wat vanoggend 'n ander boodskap wil uitstuur as die boodskap wat die kruis verkondig. Here, kom, maak ons nou ondergeskik aan die krag van die bloed van Jesus. En ons is dankie, Here, daar geen kragtiger boodskap is as die boodskap, elke druppel van die bloed van die Lam. Kom ons drink saam, Jesus naam. Halleluja, Here.